În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Ne aflăm, frați creștini, în perioada aceasta a Sfintei Învieri, perioada de lumină, perioada de bucurie duhovnicească, perioada de exaltare, perioada de înviere, perioada în care și natura și toată creația parcă ne zâmbesc, perioada în care ne spun textele scripturistice și mai ales textele liturgice, să ne iubim unii pe alții, să spunem și fraților și celor care ne iubesc pe noi că Hristos a înviat și să cântăm acest lucru în permanență. De aceea, deși unii nu sunt chiar de acord și cu toții suntem convinși că Hristos a înviat, continuăm să spunem aproape la nesfârșit Hristos a înviat, pentru că acesta este sensul existenței noastre, învierea. Și nu poți când iubești pe cineva să nu spui lucrul acesta și nu poți când crezi în cineva să nu mărturisești. Astăzi, începând din duminica trecută în calendar, ca duminica a doua după Paști, este duminica prin care practic revenim la ciclul natural, aproape firesc, al vieții liturgice. Adică biserica reia învățătura ei, practica și viața ei liturgică legată de atitudinea omului față de înviere. În prima săptămână după Paști, cea care a trecut, numită și Săptămâna Luminată, practic aproape că nici nu ne interesează sau nici nu interesează pe Dumnezeu dacă noi credem sau nu în învierea Lui. Toate textele ne spun cine era Cuvântul, cine a fost Hristos, cum a înviat Hristos. Și din partea omului parcă nu exista niciun fel de reacție. Însă de astăzi, din duminica a doua după Paști, începe reacția omului față de fenomenul, evenimentul sau minunăția care s-a petrecut în urmă cu mai aproape 2000 de ani, în care, bineînțeles, Mântuitorul Hristos, așa cum se știe, părăsește materia, părăsește mormântul, o transfigurează și se întoarce la starea de Dumnezeu adevărat, alături de Tatăl și de Duhul Sfânt. Este o duminică dedicată Sfântului Apostol Toma. Am mai spus-o noi că preferăm să-i spunem Duminica Sfântului Toma sau Sfântului Apostol Toma decât Duminica Tomei, pentru că nu e chiar corect gramatical. Însă nu acest lucru este important, ci important este faptul că, deși în jurul lui Toma s-au spus și s-au țesut foarte multe lucruri legate de atitudinea lui pe care ați auzit-o în Sfânta Evanghelie, am auzit în dimineața aceasta la utrenie o cântare spunând așa: veniți cu toții să cântăm și să-L slăvim, să slăvim împreună cu ucenicii și cu Toma: Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci Toma, căruia i s-a atașat atributul de necredinciosul, este slăvit în ziua de astăzi, pentru că a reușit să spună sau că a afirmat Domnul meu și Dumnezeul meu, iar prin afirmația lui i-a tras și pe ceilalți apostoli în credința în Hristos cel înviat, încât dacă ei au mai avut niște dubii timp de o săptămână, din momentul ăsta, orice dubiu dispare. Spun lucrul acesta gândind la faptul că apostolii erau încuiați în ziua de Paști de frica iudeilor, iar după o săptămână erau din nou încuiați de frica iudeilor. Înseamnă că ei trăiau o spaimă continuă și o să vedem cam câte tipuri de frici îi cuprinseseră pe ucenici, pentru că tot ceea ce se petrecuse în ziua învierii și în toate zilele acestea erau scoase din spațiul înțelegerii umane. Nu puteau să înțeleagă nimic, nu mai părea că nimic nu are logică din toate cele ce se petreceau. Aș mai preciza un lucru. Textul Evangheliei din duminica de astăzi este de la sfârșitul Evangheliei lui Matei, din capitolul 20. Iar textul din duminica trecută, din duminica Paștelui, este de la începutul Evangheliei după Matei. Deci este începutul și sfârșitul. Am spus eu odată că Evanghelia după Ioan ar trebui luată și citită invers. Adică începem, dacă citim finalul și vedem că Hristos a înviat, acolo începe de fapt viața noastră, mântuirea noastră. Nu cu venirea lui Hristos în lume, cu nașterea umană și toate celelalte. Din cauza asta a răsărit, Paștile a rămas sărbătoarea principală în jurul căreia pivotează tot anul liturgic. Nu nașterea Domnului, nu Crăciunul. Pentru că în Occident s-a întâmplat invers. S-au spus că cel mai important lucru este venirea lui Hristos în lume. Pentru răsăriteni, pentru creștinii ortodoxi, cel mai important lucru nu este că Hristos a venit în lume, ci că Hristos este Cuvântul lui Dumnezeu din veșnicie. De aceea, în noaptea de Paște, se spune, la început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Adică s-a spus, cine este Cel în care vom crede? Că nu e de aici. Ci El e dinainte de veșnicie, este peste timp, peste limite. Și dacă am acceptat lucrul acesta, că El este Cuvântul, apoi când vedem că El a înviat, devine logic. Dacă spunem că El este materie, când spunem că a înviat, nu mai este logic. Deci nu începem cu materia trupului lui Hristos, ci noi începem cu ființa lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din veșnicie, care prin bunăvoință și prin voie liberă acceptă să se facă om, acceptă să se facă materie și apoi să ridice materia de la condiția ei căzută. Deci dacă în Duminica Paștilor spunem cine este Cuvântul, cine este Hristos, în Duminica de astăzi spunem ce trebuie să facem noi cu Hristos sau cum trebuie să credem noi în Cuvântul, ce trebuie să devină sau mai degrabă cine trebuie să devină fiecare om în relația cu acest Cuvânt al lui Dumnezeu sau cu Logosul lui Dumnezeu. Și atunci când ne referim la ceva care nu înțelegem, primul sentiment pe care îl trăim este suspiciunea, necredința. Pentru că credința începe cu necredința, din păcate. Atunci când plecăm de jos în sus, așa cum suntem noi tentați. Noi vrem întâi să înțelegem și apoi să putem să acceptăm. Deci, în ziua de Paști, imediat după textul pe care l-am auzit, de care v-am spus, la vecernie sau la învierea a doua, se citește același text pe care l-am citit astăzi, dar numai pe jumătate. Adică, cei care n-au crezut în primul rând au fost ucenicii. Și pentru că n-au crezut, i-a cuprins și frica. Dar textul de astăzi ia textul respectiv ca să arate că nu numai Toma n-a crezut. Ci nici ceilalți ucenici n-au crezut. Dar atunci s-a spus doar atât, că ucenicii nu înțelegeau, n-au crezut, s-au închis. Și atunci a venit Iisus și le-a spus, pace vouă. Iar ei au primit lucrul acesta, dar părea ca o apariție fantomatică. Adică a venit Hristos odată și nu l-a mai văzut după aceea. Ori de aici începe rolul lui Toma, care începe să-L facă pe Hristos să revină, să permanentizeze prezența Lui în lume, nu să se creadă că li s-a părut unor ucenici care erau adunați într-o cameră semi-obscură, fugind sau înspăimântați de persecuția care se profila, orice poate fi asimilat cu o viziune, cu cine știe ce fantomă pe care au văzut-o ei. De aceea este pe Toma, noi nu-l stigmatizăm, ci spunem, veniți să lăudăm împreună cu Toma, cel care a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Și de aceea Duminica Tomei nu este Duminica necredinței, ci este Duminica începutului de credință prin necredință. Adică prin îndoială. Dacă îndoiala aceasta nu este încăpățânare și nu este opoziție fățișă, ea poate să te conducă încet, încet, și o să revin asupra acestui punct, pentru că poate să ne conducă încet, încet la a înțelege ce înseamnă în viața noastră credința. Ca să concluzionez această mică introducere, aș spune că, de fapt, în foișorul acesta, în camera aceasta unde erau ascunși sau închiși ucenicii, de fapt, nu avem unii credincioși și unii necredincioși. Avem un grup de oameni speriați și care împărtășeau aceleași anumite valori. Adică, descoperiseră că erau oameni slabi. Oameni incapabili să înțeleagă ce a vrut învățătorul cu ei. oameni incapabili încă să cunoască Dumnezeirea. De ce spun incapabil încă? Pentru că Hristos a zis, deși mă veți vedea, nu veți crede, și a spus, rămâneți în cetatea Ierusalimului până vă veți îmbrăca cu putere de sus, adică cu puterea Duhului Sfânt. Pentru că învierea Lui nu este ruptă de prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Deci ca să crezi în înviere, trebuie să simți că Duhul Sfânt este prezent în viața ta. Iar ei n-aveau pe Duhul Sfânt, pentru că încă nu se îmbrăcaseră prin pogorârea Duhului Sfânt cu puterea aceea de sus. De aceea erau încă incapabili de a înțelege. Noi nu avem această scuză, că noi avem pe Duhul Sfânt. De când am fost de câteva zile, când ne-au dus părinții la botez, noi de atunci avem pe Duhul Sfânt în noi. Deci nu avem această scuză că încă nu putem înțelege sau nu putem primi credința. Ce mai aveau în comun ucenicii? Aveau toți dragostea față de Hristos. Toți îl iubiseră pe Hristos, toți îl urmaseră pe Hristos, dar faptul că El dispăruse le adusese această tristețe. Cu toții ni se spune că erau întristați. Și mai aveau un lucru în comun, o frică ancestrală, o frică de iudei, că dacă au văzut că l-au eliminat pe învățătorul, ce mai erau niște pescari acolo. Dar nu era numai frica de iudei. Era frică de vorbele lui Hristos care se împlineau și nu puteau să le înțeleagă. Era frică de aparițiile misterioase. Ei n-au fost foarte convinși când au spus am văzut pe Domnul. Era frica de credința care simțeau că începe să crească în ei și nu înțelegeau. O alt tip de credință decât cea că Iisus este Mesia sau cel care avea să restaureze neamul evreiesc, poporul ales. Era frica de înșelare, de auto-înșelare. Adeseori când luăm o inițiativă, primul lucru care îl manifestăm este oare n-o să greșesc? Oare n-o să am un eșec? Și atunci ei erau în situația faptului în care trebuiau să pornească ceva cu gândul că poate fi un eșec. N-aveau încredințarea că totul este în regulă. Deci aveau frica și de eșec. Aveau frica și de reușită. De multe ori chiar psihologii vorbesc. Zice că omul când nu vrea să facă ceva, el are o explicație din două. Ori se teme de eșec, ori se teme de reușită. Pentru că unii oameni nu pot să poartă reușita. Ajung de un așa de mare succes, ajung așa de cunoscuți sau așa de importanți, încât nu mai știu ce să facă. Și atunci, de frică să n-ajungă acolo, în situația în care ar putea să fie foarte buni sau foarte cunoscuți, preferă să rămână într-un semi-anonimat. Apoi le era poate frică de misiune, că Hristos le spusese, vă voi trimite ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Era frică, deci, de un rol pe care trebuiau să-l joace și poate era frica de trimitere în toată lumea când ei se simțeau niște pescari needucați și care nu știau nicio limbă străină și Hristos le spusese că îi va trimite să scoată duhurile, să vindece, să facă bine în numele Lui. Ei niște, cum spuneam, niște pescari. De aici se înțelege de ce la cincizecime primul lucru pe care îl primesc pescarii, pe lângă faptul că vine Duhul Sfânt în ei, primul lucru văzut este vorbirea în limbi. Adică deschiderea minții, ca ei să nu mai aibă frică de faptul că trebuie să cutreiere lumea pentru a-L veni pe Hristos, sau pentru a-L vesti pe Hristos. Deci, ca o concluzie, aș spune că la sfârșitul acestui eveniment, întâlnirii din duminica a doua, după Paști, după Duminica Paștilor, este că ucenicii au crezut și ei mai mult decât nu numai Toma. Deci Hristos i-a spus lui Toma, adu degetul și pune-l în coasta mea. Nu se știe dacă el și-a mai pus sau nu degetul, dacă a atins. Cert este că eu cred că nu a atins, pentru că această exclamație nu mai are nevoie de palpabil. Domnul meu și Dumnezeul meu. În ceea ce privește învățămintele pe care Evanghelia ne transmite astăzi, sunt mai multe, dar o să încerc să le sistematizez. În primul rând, poate că nu s-a spus până acum, eu cel puțin n-am auzit să spună, de ce cinstim noi duminica? Se spune că învierea Domnului a avut un loc de zile duminică, pentru că pogoarea Duhului Sfânt în zile duminică, pentru că Domnul însuși a cinstit-o, etc., etc. Dar cred că aici, în aceste două duminici succesive, avem învățătura despre motivația pentru care cinstim duminica. În prima zi a săptămânii, când s-au dus ucenicele, femeile mironosițe, să-L cinstească pe Hristos, au găsit mormântul gol. Dar în aceeași zi, Hristos apare înviat ucenicilor. Se întâlnește Dumnezeiescul cu umanul. Și deși Toma nu era acolo și l-au anunțat probabil tot în acea duminică spre seară când s-a întors, Hristos n-a mai apărut în celelalte zile, ci a lăsat o săptămână să treacă și spune și după 8 zile, adică tot în ziua cea din tâia săptămâni, adică tot duminica, Hristos apare din nou, de data aceasta fiind și Toma de față. De aceea apostolii au numit ziua în care vine Domnul Dominus Dei, Dies Dominica, adică ziua Domnului. Deci Iisus Hristos este Domnul, iar ziua Domnului este Dominica, Duminica. Și este momentul, este ziua în care Domnul se arată, ziua în care oamenii înțeleg că Domnul vine. Iar dacă primești asta prin credință, e foarte bine. Dacă nu primești, ai de așteptat până la următoarea duminică, la următoarea duminică. Și chiar dacă te întreb ca și Toma, dacă nu văd, va veni vremea când nu va mai fi nevoie să vezi și vei înțelege. Pentru că aici ajungem la un alt lucru. Dar încă un lucru este legat de faptul că înșiși apostolii, pentru că Mântuitorul a apărut în această duminică, ei au început să cinstească duminica prin frângerea pâinii. Iată la Fapte, capitolul 20, versetul 7, spune: și erau în ziua întâi a săptămânii, adică duminică, adunându-ne noi, spune Sfântul Apostol Pavel, ca să frângem pâinea. Și el, Pavel, care era de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească și a prelungit cuvântul până către miezul nopții. Și același lucru spune Sfântul Apostol Pavel și în Epistola către Corinteni, capitolul 16, versetul al doilea, unde arată că oamenii trebuie să cinstească duminica, drept ziua Domnului sau ziua de întâlnire cu Domnul. La duminică i-a fost atașată și cinstirea evreiască de odihnă. Ceea ce este și nu este bine. Este bine în sensul că omul să nu se mai ducă să lucreze pentru materie. Dar nu este bine pentru că unii folosesc pretextul acesta pentru lene. Și îi spun, dacă tot e duminică și nu merg la serviciu, mai bine dorm. Sau mă odihnesc, sau mă duc să mă întâlnesc cu prietenii. Lucru care nu este tocmai în regulă. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, care consideră pe toți prieteni, vrea El să se întâlnească cu prietenii. Și atunci un prieten care lipsește de la masa lui Hristos este un om care se pierde. Un creștin care se îndepărtează. Este ca în parabola pe care El a dat-o. A spus-o, invitând pe toți să vină la cină și unii au refuzat pentru alte motive. Deci de aceea duminica nu este ziua lenei, ci ziua Domnului. Și atâta timp cât oamenii pierd timpul prin lume, e destul de întristător pentru Hristos că El vine să se sărășluiască în oameni și în mijlocul oamenilor și ei nu sunt acolo. O altă învățătură pe care Evanghelia de astăzi ne transmite este că Toma reprezintă un anumit caracter, un anumit tip, un anumit spirit față de ceilalți apostoli. El are un alt tip. În limba latină se spune așa, intellectus precedit fidem, adică intelectul merge înaintea credinței, ăsta e Toma. A vrut să înțeleagă și apoi să creadă, în vreme ce cunoașterea superioară, spun din experiență părinții, este fides precedit intellectum. Credința trebuie să meargă înaintea intelectului sau rațiunii. De aceea profetul Isaia spune, dacă nu voi crede, nu voi înțelege. În felul acesta, deci, Toma nu se plasează pe poziția de necredincios, ci de căutător. Și dacă vreți să vedeți câte calități avea Toma în această dorință a lui intelectuală de a ajunge la credință, el avea următoarele caracteristici. Onest, dornic de cunoaștere, căutător, sceptic iubitor de adevăr, rațional și caută dovezi, este mulțumit atunci când află ceea ce caută. Deci a căuta nu este o greșeală, nu este impietate. A-ți pune întrebări nu este impietate. A-i cere lui Dumnezeu să-ți trimită, nu este impietate, să-ți trimită înțelegere, înțelepciune, modul de a ajunge la credință, instrumentele sau oamenii prin care poți să ajungi la credință. Nu cred că aceasta este impietate. Pentru că Hristos, e adevărat, recomandă credința copilului. Spune, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. De ce? Copilul nu gândește. El crede că brațele mamei sunt bune și se duce fără să gândească. Asta este credința pe care o recomandă Hristos. Aceea în care te duci către Dumnezeu, fără neapărat să ai nevoie de a înțelege. Dar nu suntem toți făcuți așa. Nu suntem structural făcuți să acceptăm pur și simplu că Dumnezeu este acolo și altfel și noi putem să ne aruncăm în brațele Lui oricând. Deci Toma este cumva exponentul cercetării. Aș spune eu al teologiei științifice, fără de care nimeni nu, unii oameni nu pot să creadă. Sunt oameni care după ce au citit o carte de teologie științifică, au început să creadă. Nu toți au avut credința ca un dat pe care l-au trăit în mod natural încă de mic copil. Și de aceea Toma reprezintă un alt tip de a se ajunge la credință. Dar Toma ne și conduce la credință. Pentru că, din experiența lui, noi trebuie să înțelegem următorul lucru. Vederea, sau palpabilul, sau ceea ce constatăm, ceea ce descoperim, trebuie să conducă la credință. Iar biserica a fost, este și trebuie să fie indulgentă cu cei care caută, întreabă pentru a crede. Dar aici se cuvine încă o precizare. Caută pentru a crede. Nu caută pentru a contesta. Atunci când Biserica Occidentală a contestat unele afirmații ale unor cercetători, Copernic, Galileo Galilei sau alții, a fost imediat taxată. Pentru că ei căutau și erau oameni de credință. Și când Biserica i-a taxat, atunci Biserica însăși a fost taxată ca fiind închisă la căutare, închisă la adevăr. Deci, dacă nu avem cunoașterea pe care o căutăm, aceasta ne dă o anumită stare de neliniște, de căutare permanentă. Eu cred că de aceea Mântuitorul Iisus Hristos, când apare, spune tuturor pace vouă. Adică nu mai ești neliniștit. Nu, Toma nu mai este neliniștit din momentul în care vede că Hristos este Domnul. Deci neliniștea necunoașterii se transformă în liniște atunci când ajungi la țelul sau la destinația cunoașterii tale, respectiv că Hristos este Domnul. De aceea pericopa evanghelică, ați văzut cu ce frază se încheie, iar acestea toate s-au scris ca voi să credeți, nu Toma, voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Și de ce? Și crezând viață să aveți într-un numele Lui. Adică este dar. Acestea s-au scris ca Dumnezeu să vă spună că darul pe care cel mai de preț pe care vi-l dă este învierea. Deci, cu alte cuvinte, Hristos nu exclude căutarea, nu elimină întrebarea, nu condamnă examinarea, nu anatemizează investigația. Dimpotrivă, El taxează doar încăpățânarea necredinței și ferește credința de credulitate. Că foarte ușor, în drumul spre credință, poți să cazi în credulitate, ceea ce uneori este mai rău, ca aceea conduce și la fundamentalism. Deci aici nu se condamnă necredința, ci îndărătnicia, opoziția, slăbiciunea. Dacă eu spui, eu nu pot să cred, înțelegi că omul e slab și nu poate să creadă. Și atunci simți nevoia să-l ajuți. Trezește simpatie, determină ajutor din partea celorlalți. Dacă îmi spune cineva, nu voi crede niciodată orice mi-ai spune tu, aici nu mai este vorba de omul care caută, ci omul care se opune adevărului. E foarte simplu. Și căruia, indiferent câte minuni ar arăta Dumnezeu, tot nu va crede. Exact cum au făcut fariseii, cărturarii, care îl întreabă pe Iisus ce semne aduce și Mântuitorul le spune am făcut orbii să vadă, am făcut șchiopii să meargă, am înviat morții și tot nu credeți. Ați văzut semne. De ce mă mai întrebați? Mergeți și întrebați-i pe voi, pe ei, cine sunt eu. Și un alt lucru pe care îl înțelegem din Evanghelia de astăzi, care mie personal mi-a adus o mare, mare bucurie, este o imagine care circulă pe toate site-urile și în presă, o imagine luată de cineva din timpul slujbei de înviere de la Paști, de la Patriarhie. Este luată cumva de sus și cred că în imagine apar cel puțin câteva sute, dacă nu vreo mie de oameni, majoritatea fețelor sunt sub 40 de ani. Tineri. Un lucru care l-a surprins și pe cel care a luat fotografia, că nu pentru asta a luat-o, și i-a surprins pe toți ceilalți, pentru că toată lumea tinde să spună că biserica e a celor bătrâni, ăștia tineri, nu, au altă viziune, ei sunt altfel. Mie îmi dă mare speranță și mare încredere că faptul că un ateism care încearcă să se impună prin canalele media nu aduce rezultatul pe care îl vor ei. Acest ateism este un ateism impus din alte părți. De aceea, reacția omului este firească. Și mi se pare că este normal să fie așa. Pentru că necredința și ateismul n-a adus nimănui liniște. N-a adus nimănui pace. N-a adus nimănui niciun folos. Dimpotrivă, a adus la abuzuri ale oamenilor împotriva altor oameni. Pe când, întotdeauna, ateismul a făcut pe om sclavul propriei neputințe. Adică i-a spus, ești materie, ești stricat, vei ajunge în pământ, în neființă și nu ești decât victima acestei materii. În vreme ce pentru noi, mai ales din duminica de astăzi, Toma este speranța celor care pot să creadă fără să aibă nevoie de dovezi și așa numită necredința lui devine sensul credinței noastre. Deci, ca să închei, trebuie să spun că dacă cineva are vreodată accese de genul acesta, parcă nu pot să cred că Iisus a înviat, vă spun, sunteți normali. E normal. E normal să spunem că să avem și aceste gânduri. Pentru că mintea noastră este slabă. Dar atunci când putem, când cineva ne dă o dovadă, când cineva ne dă o mărturie, să nu o refuzăm. Și să încercăm să vedem dacă aceasta ne ajută în a înțelege și a accepta mai ușor învierea lui Hristos. Refuzul de a accepta învierea este grav. Pentru că refuzul înseamnă revolta omului împotriva lui Dumnezeu. Deci cel care refuză, practic conduce la ostilitate față de credință și la un alt tip de scepticism. Scepticismul iubitor de adevăr conduce la credință. Scepticismul frivol și lumesc, acela de a refuza cu orice chip adevărul, acesta nu conduce decât la neliniște și la confuzie. Și în sfârșit, înțelegem din Evanghelie că Toma îl face pe Hristos, cum am spus la început, cum o să revin asupra chestiunii, Toma îl face pe Hristos să vină din nou. Părintele Galeriu spunea că Toma l-a șantajat pe Dumnezeu. Adică spunea în sensul că Dumnezeu se lasă inclusiv șantajat, în sensul acesta bun. Adică Toma, din așa de mare dragoste, a zis, dacă nu îl văd, nu voi crede. Deși Toma spusese înainte, mergem și noi să murim cu tine. Deci nu era un om care s-ar fi lepădat ușor de Hristos. Dar el, făcându-l pe Hristos să vină, îl face să vină nu ca cineva care... Nu, Hristos nu vine ca un pedepsitor, ca un judecător. Nu vine să spună, Toma, ce facem? Nu, el vine și cu aceeași pace o dă din nou apostolilor, o dă lui Toma, le dă încrederea și cu aceasta ei primesc credința nestrămutată în înviere. Iar prin Toma, care devine agentul nostru, aș spune, primim și noi certitudinea că Hristos n-a venit o singură dată, ci și-a permanentizat venirea la fiecare duminică și la fiecare sărbătoare. Ce mai avem noi de făcut din toată aceasta? este ca la fiecare duminică și la fiecare sărbătoare, când intrăm în biserică sau ne facem rugăciunea noastră acasă sau ne întâlnim cu cineva și putem, avem puterea să începem o întâlnire de duminică cu o rugăciune, important este ca această rugăciune să aibă o concluzie. Concluzia cu care trebuie să plecăm de la biserică este concluzia cu care Toma a încheiat orice suspiciune și orice tip de necredință. Domnul meu și Dumnezeul meu.